Vist de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudan și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță posomorâtă cu maxime între 5 și 10 grade. Interviul emisiunii cu directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Victoria Bucătaru. Jurnal de corespondent de la William Totoc despre relațiile noului guvern austriac cu Rusia lui Vladimir Putin. Începem cu știrile Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața. Parlamentul României a declarat pe deplin legitimă dorința cetățenilor Republicii Moldova care susțin unificarea, iar liderii coaliției majoritare de la București și-au îndemnat omologii de la Chișinău să aibă curajul să spună deschis că vor unirea. Îndemnurile au răsunat marți în Parlamentul României, unde deputații români împreună cu o delegație moldoveană în frunte cu speakerul Andrian Candu au celebrat împlinirea 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România pe 27 martie 1918. Președintele român Klaus Iohannis a spus într-un mesaj separat că, în vreme ce unirea reprezintă unul dintre acele momente care încălzesc sufletele, astăzi cursul nostru de convergență se numește Parcursul European al Republicii Moldova. Republica Moldova s-a alăturat luni celor peste 25 de state care, în semn de solidaritate cu Marea Britanie în cazul Skripal, au decis expulzarea de diplomați ruși. Ministerul de Externe de la Chișinău l-a informat pe ambasadorul Rusiei, Farid Mohamedshin, că trei diplomați trebuie să părăsească Republica Moldova în decurs de 7 zile. Președintele Igor Dodon s-a declarat indignat de această decizie. După Ucraina, Republica Moldova este a doua țară non-UE din spațiul fost sovietic care se alătură acestui val de expulzări. Aliații occidentali și alte țări au expulzat până acum 144 de ruși, măsura reamintind de cele din perioada războiului rece. Ca urmare a incendiului din molul din Kemerovo din Rusia, premierul Pavel Filip a cerut ca toate clădirile din Republica Moldova care găzduiesc obiective social-culturale să fie verificate în privința siguranței anti-incendiu. La ședința de guvern de marți s-a mai decis organizarea de simulări a situațiilor de incendiu. În zilele următoare va fi stabilită o listă a localelor și vor fi formate mai multe echipe care vor începe verificările. În Rusia este astăzi zi de doliu național după incendiul de duminică din Kemerovo, unde 64 de oameni au murit într-un centru comercial. Tot astăzi urmează a fi înmormântate unele victime. Marți, mii de oameni au demonstrat în orașul siberian, cerând autorităților să-și asume responsabilitatea pentru incendiul soldat cu moartea peste 40 de copii. Pe fundalul nemulțumirilor populare față de reacția incompetentă la incendiu, președintele rus Vladimir Putin a mers la Kemerovo, depunând flori la un memorial improvizat și promițând pedepsirea vinovaților. Mitinguri de solidaritate cu familiile victimelor au avut loc și în alte orașe, inclusiv la Moscova și Sankt Petersburg. Și Uniunea Europeană a îndemnat Serbia și Kosovo să dea dovadă de calm și înțelepciune în cazul reținerii și expulzării ulterioare a unui oficial guvernamental sârb de către autoritățile kosovare, care a alimentat tensiunile între fosta metropolă și fosta sa provincie. Șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, a efectuat marți o vizită de urgență la Belgrad pentru convorbiri cu președintele sârb Aleksandar Vučić, după care a condamnat incidentul de luni. Autoritățile kosovare l-au reținut pe Marko Đurić, șeful oficiului guvernului sârb pentru Kosovo, care a sfidat interdicția de a călători în orașul divizat etnic Mitrovița. În semn de protest, etnicii sârbi au anunțat că părăsesc guvernul kosovar și au blocat un drum între Mitrovița și Priștina.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță posomorâtă, cu ploi mai substanțiale în nordul țării și mai slabe în centru și sud. Maximele vor fi cuprinse între 5 grade în nord și 10 grade la sud, la Cahul. La Chișinău se anunță o maximă de 8 grade și ploi slabe. Alte valori termice prevăzute pentru astăzi în regiune, 2 grade cu plus la Kiev și la Minsk, 0 grade la Moscova, 13 grade și cer variabil la București.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Emisarul special OSCE pentru rezolvarea conflictului transnistrean, Franco Frattini, va ține o conferință de presă la Chișinău după o vizită de 2 zile în Republica Moldova. La Parlament are loc audierea raportului de activitate al Centrului Național Anticorupție pe 2017 și a altui raport despre discriminare tot pe anul trecut. La sediul agenției IPN din capitală are loc o dezbatere publică pe tema armata profesionistă, motive, beneficii, riscuri. Guvernul se întrunește în ședință. Câteva evenimente internaționale semnalate de Reuters. Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian își încheie vizita la Ierusalim și Cisjordania, în vreme ce colegul său din China, Wang Yi, vizitează Moscova. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, participă la Tashkent la conferința Tashkent pentru Afganistan. Iar premierul din Belarus, Andrei Kubiakov, merge în vizită la Sankt Petersburg.
Interviul emisiunii.
În ciuda unei recente intensificări a eforturilor diplomatice internaționale, Victoria Bucătaru, directoare executivă a Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, a spus într-un interviu acordat Valentinei Ursu că este puțin probabil să se ajungă la un compromis în dosarul transnistrean.
Criticile care îi se aduc formatului de negocieri 5+2 sunt explicabile?
Cu siguranță sunt explicabile atâta timp cât, din păcate, până în prezent, după 25 de ani de încercare de a reglementa conflictul...
Formatul există de 13 ani.
Dar, din păcate, nu s-a ajuns la un rezultat viabil și în prezent nu avem niciun indice că conflictul ar putea fi soluționat. Din această cauză, probabil ar trebui să ne punem întrebarea dacă formatul 5+2 ar trebui modificat sau nu și poate ar fi bine să încercăm să vedem care sunt premisele și dacă corect au fost interpretate cauzele conflictului sau acestea au fost impuse de către actori terți. Până în prezent, conflictul transnistrean este văzut ca un conflict etnic, însă, în momentul de față, se observă că sunt niște elemente și a unui război hibrid care a fost impus de către Federația Rusă, dar care a fost conceptualizat abia după anul 2014, odată cu anexarea Crimeei de către Federația Rusă. Până în prezent, noi nu vorbeam despre elemente ale războiului hibrid. Însă, dacă încercăm să analizăm situația din 92 încoace, observăm că Republica Moldova a fost supusă mai multor elemente ale războiului hibrid, însă acestea erau acceptate fie din lipsa de interes a comunității internaționale pentru conflictul transnistrean, fie de capacitatea Republicii Moldova de a veni cu o altă viziune a ceea ce privește premisele conflictului transnistrean.
Cele mai sensibile aspecte din reglementarea transnistreană sunt elaborarea unui statut care s-ar conferi aceste regiuni transnistrene și evacuarea trupelor ruse din estul Republicii Moldova, din stânga Nistrului. Au fost etape când s-au sincronizat aceste lucruri pentru că Moscova, Tiraspol condiționau că retragerea se va face doar dacă îi se atribuie acest statut regiunii transnistrene. Iată că după multe eforturi și încercări se bate pasul pe loc. De ce?
Așa este, pentru că dumneavoastră ați menționat foarte bine. Republica Moldova a fost pusă în situația în care să se negocieze în baza a trei coșuri. Este vorba de coșul umanitar, economic și cel politic și de securitate. Până în prezent au fost deschise doar două coșuri. Mai puțin s-a pus accent pe coșul numărul 3, care ține de soluționarea politică, dar și cea de securitate. Atât timp cât Republica Moldova va fi pusă în situația de a negocia doar în baza la acestea trei coșuri și nu se va deschide coșul numărul 3, reglementarea politică și de securitate, care ține de retragerea trupelor de pe teritoriul Republicii Moldova, contingentului militar rus, dar și a muniților, așa cum a fost înțelegerea la summitul de la Istanbul în anul 1999, va fi foarte dificil să găsim o soluție pentru reglementarea conflictului. Anume, existența formatului 5+2, în care Federația Rusă joacă rolul de mediator, dar în același timp știm foarte bine că joacă în continuare un rol în susținerea regiunii transnistrene sau a autorităților separatiste din regiunea transnistreană, dar și a fost inițiator acestui conflict, căruia i s-au dat niște premise greșite, inclusiv premisa de conflict etnic. Va fi foarte greu să găsim o soluție viabilă pentru reglementarea conflictului transnistrean. Plus, trebuie să menționăm și influența pe care o are Federația Rusă în cadrul OSCE-ului. Și domnul Frattini ne-a arătat încă o dată, fiind reprezentant al OSCE-ului, că acordă mult mai multă importanță Federației Ruse și poziției Federației Ruse decât o poziție moderată în cadrul negocierilor.
Nu există nicio declarație din partea autorităților de la Tiraspol care ar spune că își văd viitorul regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova. Unde se merge? Cum se va ajunge la un compromis, la un consens pe marginea soluționării acestei probleme transnistrene dacă Tiraspolul rămâne ferm pe pozițiile sale că își vede viitorul doar ca o recunoaștere a acestei regiuni secesioniste sau ca o apropiere mai mare de Federația Rusă?
Nu cred că Tiraspolul sau autoritățile de la Tiraspol au o viziune foarte clară ce își doresc. Ei îndeplinesc acele sugestii care vin din partea Federației Ruse, pentru că și susținerea, atât financiară cât și politică, vine la fel din partea Federației Ruse. Bineînțeles că autoritățile de la Tiraspol au și anumite interese economice în zonă, iar acestea nu pot fi neglijate. Nu pot să confirm faptul că ei ar avea o viziune de așa numită țară, cum o numesc ei, chiar și dacă și-ar încăpăta independența, pentru că nu există o astfel de viziune. Conflictul existent în regiunea transnistreană este anume acel format prin intermediul căruia Federația Rusă creează acea situație de instabilitate în zonă pentru a împiedica atât Republica Moldova, dar mult mai mult Ucraina, pentru a se putea dezvolta. Observăm că însăși acest model de conflict care este în Republica Moldova și care a fost testat în Republica Moldova timp de 25 de ani, a fost ulterior preluat și în Ucraina. Deci iarăși vorbim de acele elemente de război hibrid pe care până în prezent nu puteam să-l conceptualizăm ca război hibrid, însă dacă ne uităm anterior, atunci ne dăm seama că Republica Moldova deja de mult este sub influența unui război hibrid. Atât timp cât noi nu vom reuși să deschidem spațiul informațional, cât nu vom targeta anume acele elemente care să poată democratiza regiunea transnistreană, nu putem să vorbim real despre soluționarea conflictului.
A fost Victoria Bucătaru, directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la Berlin, de la William Totok.
Wir haben eine klare Haltung gegenüber Russland.
Avem o poziție clară față de Rusia. Dacă Rusia se face vinovată de ceva, atunci vom găsi cuvinte clare și vom condamna asta în termeni adecvați.
Dementsprechend verurteilen.
Această declarație aparține cancelarului austriac Sebastian Kurz de la Partidul Popular Austriac ÖVP și au fost rostite săptămâna trecută la Bruxelles. Citat de radio-televiziunea austriacă, Kurz a încercat prin această declarație să anuleze criticile în care i s-a reproșat atitudinea indulgentă față de Moscova. Critici la adresa lui Kurz s-au făcut deja auzite după ce a făcut prima sa vizită în străinătate în funcția de șef al guvernului de la Viena, vizită făcută tocmai la Moscova. În presa austriacă și internațională s-a speculat atunci că tânărul cancelar ar fi prizonierul politic al partidului de coaliție care guvernează împreună cu Partidul Popular, adică cu partidul așa zis liberal austriac. Acesta este un partid naționalist autoritar care și-a înnobilat numele cu un atribut împrumutat din limbajul revoluționarilor de la 1848, Freiheitlich, cuvânt care în limba germană actuală este un sinonim ieșit din uz pentru liberal. Faptul că acest partid guvernează într-o coaliție conservator-naționalistă la Viena a fost perceput ca un nou simptom pentru alunecarea Europei spre naționalism, populism și radicalism. Asta după ce partide similare au reușit în ultimii ani să-și mărească baza electorală și să intre în parlamentele din Franța, Olanda, Italia, Germania, Ungaria, Polonia sau Slovacia. De remarcat este faptul că aproape toate aceste partide se bucură de aprecierea Moscovei pentru că sunt eurosceptice, au o doctrină naționalistă și dau dovadă de o putinofilie evidentă. Partidul așa zis liberal are relații apropiate cu Moscova. După ce cazul Skripal a provocat o adevărată reacție în lanț, s-a remarcat din nou dependența lui Sebastian Kurz de partenerul său de coaliție. Faptul că Rusia refuză să contribuie la aflarea adevărului privind atentatul asupra agentului dublu Skripal a sporit suspiciunile că la Moscova se știe mai mult decât se zice. Aproape toate țările Uniunii Europene s-au solidarizat cu Marea Britanie și au expulzat diplomați ruși. Austria nu s-a alăturat acestor țări, iar explicațiile lui Sebastian Kurz pentru această reținere sună ca un tonomat declanșat de așa zisul Partid Liberal. Ne-am decis să nu facem asta pentru că suntem de părere că e important să menținem deschise canalele de dialog. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Toto.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net, la europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Aici Radio Europa Liberă.